Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 7. avgust, vijesti dana. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara potpisao je zakon o radu, što je preduslov za objavljivanje zakona u službenim novinama Federacije.
Da će ovaj zakon o radu otvoriti tržište rada, da će otvoriti prostor i novim poslovanjima. S druge strane, onim radnicima koji do sada nisu mogli ostvarivati svoja prava iz radnog odnosa, ovo će zakon otvoriti puno više prostora da ta prava ostvaruju.
Zbog neispunjenih obećanja, radnici Banja Lučkog kosmosa opet su stupili u štrajk. Štrajkovali danas i radnici tvornice transportnih uređaja u Tuzli. Rok koji su dali islamisti iz egipatskog ogranka terorističke organizacije Islamska država za oslobađanje hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka ističe danas. Ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić stigla u Egipat, gdje će od egipatskih vlasti tražiti pomoć za njegovo oslobađanje.
Načelno su u ovakvim situacijama šanse poprilično ograničene, naprosto zato što državne vlasti nikad ne žele pregovarati, a najmanje popuštati ucjenama terorističke organizacije.
Krivični sud u Skoplju odredio je pritvor devetorici privedenih u policijskoj akciji Ćelija, koji se sumnjiče da su učestvovali na ratištima u Siriji i Iraku na strani Islamske države, te regrutovali borci iz Makedonije za ta ratišta. Borci takozvane Islamske države oteli su najmanje 230 civila, među kojima 60 hrišćana, nakon što su zauzeli Kartajtan, ključni grad u centralnoj Siriji. Najmanje 8 ljudi poginulo je, a blizu 200 ranjeno u eksploziji kamiona bombe u blizini kompleksa kasarni u središtu afganistanske prijestolnice, saopštila je policija. Više od 2000 ljudi evakuisano je na istoku Tajvana u očekivanju na ilaska oluje Sudelor, koja je proglašena najsnažnijom olujom ove godine. Sjeverna Koreja saopštila je danas da će ustanoviti sopstvenu vremensku zonu i sljedeće sedmice vratiti sat unazad za 30 minuta. Federalni hidrometeorološki zavod zbog visokih temperatura koje na jugu dosežu i 40 stepeni izdao je narandžasto upozorenje.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi zakon o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine stupit će na snagu 20. avgusta. Procedura koja je bila neophodna kako bi zakon bio objavljen u službenim novinama danas je završena kada je predsjednik Federacije potpisao ukaz o proglašenju zakona o radu, a generalni sekretarijat vlade Federacije uputio službenim novinama tu objavu teksta. Ovaj zakon posljednjih mjeseci izaziva burnu polemiku u ovom entitetu, a na njegovo usvajanje oštro je reagovao sindikat. Slušamo Aidu Đugum.
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je jutros ukaz o proglašenju zakona o radu, koji je prošle sedmice usvojen u oba doma federalnog parlamenta. Predsjednik federacije smatra da će ovaj entitet dobiti moderni reformski zakon koji je usaglašen sa evropskim standardima.
Da će ovaj zakon o radu otvoriti tržište rada, da će otvoriti prostor i novim poslovanjima. S druge strane, onim radnicima koji do sada nisu mogli ostvarivati svoja prava iz radnog odnosa, ovo će zakon otvoriti puno više prostora da ta prava ostvaruju. Ono što je zabrinjavajuće da su radnici iz administracije, županije, federacije, tužeći svoje institucije u kojima rade za određena prava koja nisu mogla biti isplaćena zbog nedostatka sredstava u proračunu, da je preko milijardu konvertibilnih maraka težak teret koji je stavljen na proračun federacije i kantona, što će biti teško isplatiti. Znači, time će stavljanje na neki način ograničenje dužine trajanja kolektivnog ugovora, te tužbe i presude prestati.
Upravo su kolektivni ugovori bili sporni za Savez samostalnih sindikata BiH i njihova glavna zamjerka novom zakonu o radu, čijem su se usvajanju oštro protivili. Smatraju da novi zakon krši prava radnika i, kako su poručili, borit će se svim sredstvima da uspore implementaciju ovog zakona. U udruženju poslodavaca kažu da su zadovoljni što je zakon konačno donesen. Predsjednik ovog udruženja Safudin Čengić.
Mi smo svjesni da činjenice da zakon nije idealan. Sigurno da ni jedno radničko pravo nije ugroženo ovim zakonom. Ono što možda neko da se vidi u tom zakonu jeste činjenica da oni koji imaju samo radnu knjižicu, a sve ostale radne obaveze zanemarene, možda će doći da ne mogu tako raditi u budućnosti.
I predsjedavajući vlade Federacije BiH Fadil Novalić smatra da je ovo najliberalniji zakon o radu u Europi. Zakonom o radu uređuje se zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plate, prestanak ugovora o radu, kao i zaključivanje kolektivnih ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla okupili su se ponovo danas pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona, zahtijevajući materijalno i socijalno zbrinjavanje, uvezivanje radnog staža, isplatu neisplaćenih plata. Kantonalna vlada rješenje za ovu firmu vidi kroz reprogramirani stečaj, dok se radnici tome protive. Današnji protesti bili su mirni, no naredni put radnici kažu neće imati strpljenja za mirne pregovore, govori predsjednik sindikata tvornice transportnih uređaja Muhamed Terzić.
Ovaj put smo došli mirno ovako, sljedeći put ućemo u vladu, pa nema veze, koliko god ima policije, neko nas pečaju, nek nas nosi gdje hoće. Mi ne tražimo ništa, to nije u skladu sa zakonom, to tražimo jednostavno pravo na život. Ovi ljudi nisu dobili od januara mjeseca ni dinara.
Kantonalni sanitarni inspektor Mirsa Deronjić iz Bihaća uhapšen je pod sumnjom da je primao mito. Opštinski sud u Cazinu odredio je pritvor od 30 dana. Deronjić je uhapšen zbog postojanja osnove sumnje da je počinio krivično djelo primanja dara ili drugih oblika koristi. Glasnogovornik tužilaštva Unsko-sanskog kantona Adnan Tulić.
Osumnjičeni je priveden u prostorije kantonalnog tužilaštva gdje je ispitan, te je nakon toga po prijedlogu ovog tužilaštva jučer dana 6.8. Općinski sud u Cazinu istome odredio jednomjesečni pritvor. Istraga se u ovom predmetu dalje nastavlja.
Pravno-političkoj zavrzlami u Gradišćini nakon 6 mjeseci se ne nazire kraj. Iako je prije 2 dana novi predsjednik Skupštine opštine Gradiška uz pomoć policije preuzeo kancelariju, i dalje nije preuzeo dužnost. Kako opozicija u Gradišci tvrdi, do pravosnažnosti ranije presude Okružnog suda u Banja Luci predsjednik Skupštine opštine Gradiška je i dalje Radislav Dončić. Pripremio Gojko Veselinović.
Kompletan postupak oko smjene dosadašnjeg predsjednika Skupštine opštine Gradiška je nezakonit, što se pokazalo i prije 2 dana nasilnim ulaskom u posjed kancelarije predsjednika Skupštine opštine, tvrdi Siniša Đorđević, pravni zastupnik opštine Gradiška i predsjednika Skupštine opštine Radislava Dončića. Đorđević tvrdi da Okružni sud u Banja Luci, koji je donio privremeno rješenje o primopredaji dužnosti Urošu Grahovcu, nije bio nadležan za to, te da je sudija Osnovnog suda u Gradišci Predrag Grahovac, koji je naredio izvršenje nepravosnažne odluke, prekršio zakon, tako da Radislav Dončić i dalje ostaje na svojoj funkciji, kaže Đorđević.
Oni su ovaj puta izvršili samo dio rješenja, jer su uveli ga u posjed na nezakonit način kancelarije. Dužnost predaje službene dužnosti nije izvršena. I gospodin Radislav Dončić je i dalje predsjednik Skupštine opštine Gradiška. Podnećemo tužbu za naknadu štete protiv Osnovnog suda u Gradišci i sudije Grahovca zbog štete koja je učinjena na imovini opštine Gradiška.
Saga oko nove skupštinske većine i ustoličenja novog predsjednika Skupštine opštine Gradiška traje od februara mjeseca, kada su poslanici SNSD-a, DNS-a, Narodne stranke Radom za boljitak uz 4 odbornika koji su im pristupili iz do tada vladajućeg SDS-a formirali skupštinsku većinu. Nakon toga je 5 puta bezuspješno pokušana primopredaja funkcije uz asistenciju policije. Goran Đorđić, poslanik opozicione stranke Napredna Srpska, kaže da se u Gradišci vodi bitka za pravnu državu.
U Gradišci se vodi bitka da li će pobijediti pravna država ili će pobijediti bahatost, pritisak, korumpiranost i na sudstvo i na odbornike i na sve ono što prati naše društvo više godina, a pogotovo eskaliralo poslije ovih posljednjih opštih izbora.
Opozicionari kažu da sada čekaju pravosnažnu odluku Vrhovnog suda Republike Srpske po njihovoj žalbi u ovom slučaju, te ističu da do tada sve odluke novog predsjednika Skupštine i nove skupštinske većine nemaju pravnu snagu. I dok se stranke prepiru i tužakaju, kolateralna šteta političkih prepucavanja po ko zna koji put su opet građani, o čijim problemima u ovoj opštini 6 mjeseci niko ne brine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predvečer ističe rok kojeg su islamski teroristi koji su u Egiptu oteli hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka dali egipatskim vlastima da oslobode uhapšene muslimanke, inače će, kako kažu, ubiti Salopeka. U Egiptu je hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas je telefonom razgovarala sa egipatskim predsjednikom Al-Sisijem. Pripremio Enis Ebić.
I dalje je neizvjesna sudbina Tomislava Salopeka kojeg su teroristi ISIL-a 22. srpnja ili u Egiptu, i za čije oslobađanje traže da egipatske vlasti zatvora puste uhapšene muslimanke. Takozvana islamska država objavila na internetu i digitalni sat koji otkucava preostalo vrijeme, a ono potom satu istječe u 17.35. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović jutros je telefonski razgovarala sa egipanskim predsjednikom Abdel Fattah al-Sisijem oko sudbine otetog Hrvata Tomislava Salopeka. Iz ureda predsjednice kažu da ona čini sve kako bi on bio spašen. Ona je na tu temu razgovarala i sa predstavnicima još nekih država.
Iznimno mi je teško zbog obitelji. Razumijet ćete da vam ne mogu reći puno detalja zbog sigurnosti samog otetog gospodina, ali isto tako sigurnosti drugih naših radnika koji rade na mjestima na kojima postoji opasnost od otmica.
Salopek je u Egiptu radio kao topograf za jednu francusku geofizičku kompaniju. Otac je dvoje djeca, njegova supruga Nataša i sestra otputovale su zajedno sa prvom potpredsjednicom vlade i ministricom vanjskih i europskih poslova Vesnom Pusić u Egipat kako bi pomogle u njegovom oslobađanju. Mešihat islamske zajednice u Hrvatskoj najoštrije osuđuje otmicu Tomislava Salopeka u Egiptu te naglašava da takva nedjela nemaju nikakve veze sa tolerantnim učenjima islama. Svaka je prognoza nezahvalna. Stručnjak za međunarodnu sigurnost Vlatko Cvrtila odmjeren je u izjavama.
Brojni su faktori koji utječu na krajnji ishod, a većina tih faktora nalazi se u rukama egipatskih vlasti. Dakle, njihove volje, njihove želje, spremnosti da stupe u kontakt pa onda i u pregovore koji bi završili, nadamo se, pozitivnim ishodom.
Bivši hrvatski veleposlanik u Egiptu, Daniel Bučan.
Načelno su u ovakvim situacijama šanse poprilično ograničene, naprosto zato što državne vlasti nikad ne žele pregovarati, a najmanje popuštati ucjenama terorističke organizacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti na šta će biti orijentisani projekti koje Bosna i Hercegovina treba da pripremi i kandiduje za Bečku konferenciju koja će biti održana 27. avgusta.
Na putnu infrastrukturu, na željeznice, aerodrom u Sarajevu, luka u Brčkom i od strane Europske komisije prihvaćen projekat mosta kod Gradiške koji je od ključnog značaja za povezivanje sa Europskom unijom. Mislim da imamo jedan dobar izbor.
Udruženje reditelja i redateljica u Bosni i Hercegovini protivi se imenovanju politički podobnih upravne i nadzorne odbore institucija kulture.
Ovo je nečuveno da ministar postavlja svoju sekretaricu upravnom i nadzornom odboru. To ove samo nam je pokazatelj da sve više i više tonemo uz primitivizam i da postajemo ozbiljna provincija.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu, Ali Abkar Salehi, čelnik iranske organizacije za atomsku energiju, ponudio je nove pojedinosti o ustupcima i tajnim pregovorima koji su utrli put nuklearnom sporazumu koji je prošlog mjeseca postignut u Beču. On tvrdi da su tajni sastanci počeli još 2011. godine. Sabina Čabaravdić.
Iranski predsjednik Hasan Rohani zaslužan je za ublažavanje napetosti između Teherana i Vašingtona i zasigurno je doprinio sporazumu sa svjetskim silama. No ovaj samoproglašeni umjereni predsjednik bio je nemalo iznenađen kada je 2013. godine, nakon što je došao na vlast, otkrio da već dvije godine traju tajni pregovori sa Sjedinjenim Državama. Susreti između srednje rangiranih službenika američke i iranske vlade počeli su 2011. godine u Omanu uz blagoslov ajatolaha Habneija i američkog predsjednika Baracka Obame. Iranski tim predvodio je tadašnji zamjenik ministra vanjskih poslova Ali Ashar Kai, a na čelu američke delegacije bio je zamjenik državnog sekretara William Burns. Salehi kaže da su Amerikanci na prvi sastanak došli potpuno nespremni jer nisu mogli vjerovati da će se to zaista desiti i mislili su da se Oman šali kada su im iz Muskata poslali poziv. Iranski dužnosnici, protivnici pregovora s Amerikancima iskoristili su to i odmah tražili da se inicijativa ugasi jer Amerikanci nisu ozbiljni u ostvarivanju procesa. No Salehi je vjerovao u uspjeh tajnih pregovora, a i Amerikanci su se brzo prestrojili i počeli gurati prema naprijed. U tom su trenutku, kazao je Salehi u intervju za Teheranski dnevnik, veći problem postali iranski jastrebovi nego Washington.
Konferencija u Beču, najavljena za 27. avgust ove godine, ocjenjuje se kao najvažniji regionalni događaj na kojem će biti predstavljeni infrastrukturni projekti za područje Zapadnog Balkana. Za neke od njih je posebno zainteresovana Bosna i Hercegovina, a bit će kandidovani i posebni projekti koje nije moguće realizovati bez međunarodne financijske pomoći, informiše Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina još uvijek ima vremena da pripremi i kandiduje projekte za Bečku konferenciju, ali je sasvim izvjesno, kaže ministar vanjskih poslova Igor Crnadak, da će oni biti orijentisani na unapređenje prometnih veza.
Na putnu infrastrukturu, na željeznice, aerodrom u Sarajevu, luka u Brčkom i od strane Europske komisije prihvaćen projekat mosta kod Gradiške, koji je od ključnog značaja za povezivanje sa Europskom unijom, mislim da imamo jedan dobar izbor.
Nenad Šebek iz Regionalnog vijeća za saradnju naglašava značaj kandidovanja zajedničkih projekata, što žele financijski podržati osim Europske unije i članice takozvanog Berlinskog procesa.
Pojedine zemlje, govorim sad konkretno o Berlinskom procesu, znači Nemačka, Austrija, Francuska, pridružit će se posle Italija, to su također veoma važni partneri, to su istovremeno i najveći investitori u našem regionu. To su zemlje koje i inače imaju najviše svojih firmi koje posluju ovde i to su također zemlje u kojima i mi imamo brojnu dijasporu, znači odande stižu i doznake naših radnika koji žive tamo, tako da to je od izuzetnog značaja.
Osim za vlastite, Bosna i Hercegovina je zainteresovana za zajedničke projekte, navodi Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore.
Bosna i Hercegovina veći značaj može dobiti u regionalnom kontekstu, zbog toga infrastrukturu u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o kapitalnim komunikacijskim i sličnim projektima, teško možemo razviti vlastitim sredstvima ili privući ulagače. Regionalni projekti su pravi put da se do toga dođe, da se zainteresuju potencijalni investitori.
Na samitu u Beču po prvi put će organizacije civilnog društva imati priliku da liderima 6 zemalja Zapadnog Balkana predstave svoje viđenje ključnih problema, ističe Šebek.
U razvijenim demokratijama civilno društvo je jedan deo mehanizma koji kontroliše vlast. Nadamo se da će ovo biti neki ulazak, i to zaista na velika zvona, i kada je reč o zemljama naše regije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Poraz na izborima za neke političare ne znači gubitak državne plate. Kada ne uspiju obnoviti mandat u parlamentima, oni postaju šefovi u javnoj upravi. Iako za rukovodeće pozicije postoji konkursna procedura, konačan izbor kandidata je rezultat političkih dogovora, pokazuje to istraživanje koje je uradio Centar za istraživačko novinarstvo. Dženana Halimović u priči koja slijedi podsjeća da dok političari čekaju na novu poziciju, uživaju bijeli hljeb, platu bez rada tokom godinu dana, dok se ponovo ne uhljebe i redovno nakon što iskoriste tu povlasticu.
Tako je posao na rukovodećim funkcijama u administraciji, prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, do sada našlo najmanje 13 bivših parlamentaraca iz posljednja dva mandata. Nakon što je, kako mu to po zakonu i pripada, po isteku mandata u parlamentu Bosne i Hercegovine godinu dana svakog mjeseca primao preko 2250 eura, Slavko Matić nije se uspio zaposliti u nekoj od struktura vlasti u Sarajevu, jer u to doba njegova stranka, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, nije bila dio vladajuće većine, a onda je uz dogovor sa stranačkim kolegom, tada premijerom Posavskog kantona Marijanom Oršolićem, našao rješenje.
I u razgovoru s prijateljima rekli su da ne idemo izmiješati nikakvu toplu vodu, postoji za zakonski regulirano mogućnost.
Na pozicije savjetnika se dolazi po diskrecionom pravu premijera i ministara, najčešće je rezervisano za političare koji su izgubili na izborima. Ako pozicije nema, naći će se. Tako je posao u administraciji pronašao i Matićev kolega iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mirko Okolić, član Srpske demokratske stranke. On je netom, pošto je iskonzumirao bijeli hljeb od preko 2000 eura u dogovoru sa stranačkim kolegom, gradonačelnikom Doboja Obrenom Petrovićem, postao načelnik odjeljenja za civilnu zaštitu.
Kako bi mogo bez dogovora? Jednostavno je rečeno, ajde ićeš u civilnu zaštitu.
Sedmicu nakon što je prestala privilegija mjesečne apanaže od 2250 eura, Husein Nanić, član stranke Demokratske akcije i bivši državni parlamentarac, dobio je posao direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine. Sa sve desetkama je, kaže, prošao procedure.
Ja sam naveo u svojih 20 i više godina čim sam se bavio, kako u nauci, tako i u drugim poslovima.
Imenovanje su, navodi jedan od članova komisije, Amer Obradović, najčešće političke prirode.
Pa, praksa pokazuje da vrlo često jesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dakle, uhljebljavanje nekompetentnih ljudi na funkcije odlučivanja je očita praksa u Bosni i Hercegovini, pa se bilo kakvo negodovanje već unaprijed tretira kao uzaludan poduhvat. Ipak postoji oni čiji zdrav razum ne dozvoljava da budu tek nijemi posmatrači. Udruženje reditelja i rediteljica u Bosni i Hercegovini uputilo je javno pismo ministru kulture i sporta kantona Sarajevo, jer je, kako navodi udruženje, podržao imenovanje anonimnih članova vladajućih političkih stranaka u upravne i nadzorne odbore institucije kulture u kantonu, a ne osobe koje bi stručnošću doprinijeli poboljšanju teškog stanja u ovim institucijama. Slušamo Zvezdana Živkovića.
Pjesnikinja Ferida Duraković, donedavno i dugogodišnja sekretarka PEN centra BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da se prijavila na konkurs za izbor članova u upravnom i nadzornom odboru javnih ustanova kulture, međutim još uvijek bez ikakvog odgovora.
Predala da budem članica nekog upravnog odbora jer se smatram kompetentnom, a ne podobnom. Nisam dobila nikakvu informaciju ni da sam primljena ni da sam odbijena. Ako budem odbijena, to je samo dokaz da postoji opšta mediokritetizacija kulturnog života, što u stvari i vidimo.
Među ogorčenim umjetnicima i kulturnim radnicima je i glumac Alban Ukaj. On poteze ministra kulture i sporta kantona Sarajevo Samera Rešidata, inače člana stranke Demokratska fronta, ocjenjuje skandaloznim.
Ovo je nečuveno da ministar postavlja svoju sekretaricu upravnom i nadzornom odboru. To samo nam je pokazatelj da sve više i više tonemo u primitivizam i da postajemo ozbiljna provincija.
Ni dramaturg Almir Imširević ne krije razočarenje na ministrovu odluku da, kako ističe, podobne smjesti u nadzorne i upravne odbore javnih ustanova kulture, a ne stručne ljude.
Mislim da nije suština u izboru tih imena, nego kako ti odbori nadzorni i upravni kako rade. Na krajeva imamo prve ljude pozorišta koji ne rade što bi mogli raditi. I niko od nas ne reaguje zato što imamo hiljadu nekih razloga skrivenih zbog kojih nam se strah ili stid da pričamo o tome.
Dugogodišnja uljuljkanost BiH građanstva i manjak društvene odgovornosti ne idu u prilog razvijanju zdravog društva. Ferida Duraković.
Birači biraju svoje političare, političari biraju svoje umjetnike, političari postavljaju svoje ministre. To je jedna halka u kojoj se tačno zna ko će kada doći gdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Više o ovim temama možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
U Republici Srpskoj će tokom avgusta i septembra biti provedena preventivna kontrola tehničke ispravnosti autobusa kako bi se podigao nivo sigurnosti prvenstveno pred početak školske godine. Saopšteno je to nakon današnjeg sastanka predstavnika Entitetskog ministarstva saobraćaja i veza, Privredne komore i predstavnika Udruženja tehničkih pregleda. Prosječna starost autobusa je 15 godina, a nivo nezgoda u kojima učestvuju autobusi je i dalje prilično visok. Milorad Milojević.
U prvih šest mjeseci ove godine u Republici Srpskoj dogodilo se čak 96 saobraćajnih nesreća u kojima su učestvovali autobusi. Godinu ranije u istom periodu bilo je više od 100 takvih nezgoda. Ranije provedena kaznena represija nije dala zadovoljavajuće rezultate, pa su se nadležni u tom entitetu ove godine odlučili za preventivnu taktiku. U toku ovog i narednog mjeseca svi autoprevoznici imaće priliku da besplatno izvrše tehnički pregled vozila. Predsjednik Upravnog odbora Asocijacije tehničkih pregleda Ilija Šerbeđija.
Mi smo obezbedili određeni broj tehničkih pregleda po regijama koji će to raditi. Osnovna akcija je prilikom pregleda autobusa je na pregled sistema upravljanja i kočioni sistem. Ono što je ispravno dobit će odmah papir, odnosno kontrolni list da je ispravno. Ono što je neispravno imat će do 10 dana da otkloni neispravnost. Ko ne dođe poslije 10 dana sa ispravnim autobusom, odnosno ko ne otkloni kvar, taj će biti prijavljivan.
Drumovima u Republici Srpskoj saobraća preko 1400 autobusa i građani pričaju kako nisu zadovoljni ni kvalitetom prevoza, a još manje ispravnošću autobusa.
Svaki dan putuje na relaciji Banja Luka Prnjavor, pa da je baš stanje zadovoljavajuće, nije. Živimo u tom vremenu kada bi trebalo da kažemo da novac ostavljamo u svom gradu, ali zaista prevoznicima u Prnjavoru to je nemoguće, tako da putujem prevoznikom iz Posušja, da čekam da dođe iz Sarajeva i sad mi putujem u Banja Luku.
Kada se dešava da se autobusi zapale, da otkažu kočice, da ne govorim o ovim sitnicama, da nema uopštenih držača za lomljenje stakla ili nešto, ne da bože neke nesreće.
I statistika pokazuje da je među neispravnim autobusima na cestama najviše onih kojima su neispravne kočnice, potom signalizacija, elementi vješanja te sistem upravljanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bijeljini je počela 11. pčelarska međuopštinska manifestacija Dani meda u Semberiji. Na gradskom trgu štandove su izložili pčelari iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, a proizvođači su saglasni da je u posljednjih 20 godina po prinosu meda 2015. najbolja. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
Suad Lipovac, pčelar iz Gradačica, prvi put je sa štandom svojih proizvoda na bijeljinskim danima meda.
Ove godine nešto oko tonu i pol sam proizvod, nešto tonu bagrama i 500 livade i lipe. A eto, pošto sam već pčelar 15 godina, imam svoje stare muštere koje dolaze kući, a i ovako po sajmovima, onda stiče se neka znanja, prijateljstva i tako.
Štand do Suadovog Vinka Pavić iz mjesta Klenje u Srbiji može da se pohvali tradicijom proizvodnje meda dužom od 100 godina.
I deda mi i pradeda svi su bili pčelari. Deda mi ima diplomu od kralja Aleksandra za najboljeg pčelara u Srbiji 34. godine.
Milorad Tešić iz udruženja pčelara Sembirja kaže da proizvođači ne pamte ovako dobru godinu.
U posljednjih 20 godina ova godina i po kvalitetu meda i po količini jako dobra, koja je bio pripremio prošle godine iz Imovskog izišao sa dobrim pčelama, taj je imao prinos, znači najmanje 15 do 20 kg imao. Onaj ko nije pripremio, mnogi nisu imali ni po kilo.
A Miloš Lučić iz Šamca kaže da ne smijemo da zaboravimo da je med prirodni lijek.
Svako mi preporučio da ne traži med kad se razboli. Med treba uzeti u naviku kao hranu, naliječite narode po pijacama bez etiketa, nego isključivo pčelara.
Manifestacija Dani meda u Sembiri traje do nedjelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljuša Ljubović.
Na jezeru Perućac turistička organizacija Srebrenica sutra organizuje Pančićevu regatu. Na ovoj manifestaciji okupiće se oko 500 učesnika sa svojim čamcima. Predviđeno je krstarenje jezerom te organizovanje sportskih i zabavnih programa, pripremio Sadik Salimović.
Ovo je 9. po redu Pančićeva regata koju finansijski podržava opština Srebrenica. Regata startuje sutra i predviđeno je plovljenje kanjonom jezera u dužini od 10 kilometara.
Došao sam iz Austrije, ekstra. Regata za meni kao mještana Srebrenice jedna lijepa opsesija koju ja rado dolazim ovdje.
To je jedna tradicionalna organizacija koja okuplja sve ljude, sve nacionalnosti, sve različite starosti i ona za ovu Srebrenicu znači mnogo. Prije svega što je ona donosi druženje, donosi mir, pomirenje, toleranciju među svim ljudima ove opštine.
Naša regata je jedna od popularna regata koju svi tako rado očekujemo i priželjkujemo.
Ovom regatom upotpunjuje se turistička ponuda opštine Srebrenica, kaže Sead Jahić, direktor turističke organizacije.
Promocija prirodnih, ali i antropogenih turističkih potencijala koje imamo na području opštine, prije svega prekrasnog jezera Perućac, rijeke Drine, kanjona rijeke Drine.
Većina učesnika već je pristigla na obalu jezera Perućac i večeras će se prirediti zabavni program. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Federalni hidrometeorološki zavod zbog visokih temperatura koje na jugu dosežu i 40 stepeni izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele zemlje od nedjelje u periodu od 12 do 17 sati, informiše Ivana Bilić.
Za vikend i sljedeći tjedan meteorolozi najavljuju nastavak visokih ljetnih temperatura. Blago osvježenje i kratkotrajne padavine očekuju se tek krajem sljedećeg tjedna. Ibrahim Hadžismajlović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da su temperature zabilježene ovih dana karakteristične za ovaj period godine, ali ipak upozorava.
U narednim danima, uglavnom ovo sad subota, eventualno još nedelja, bit će narandžasti meteoalarm, uključen kada govorimo o visokim temperaturama zraka. Naredne sedmice je žuti meteoalarm. Pa i on je u principu donosi naravno sa sobom neku dozu rizika, jer temperature će biti preko 30 stepeni Celzijusa u cijeloj našoj zemlji. Sa visokim temperaturama u korak njima ide naravno i visoke vrijednosti ovih indeksa.
Ružica Mitić, doktorica u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, kaže da u posljednja 24 sata nisu imali vanredan broj intervencija. Ipak sa visokim temperaturama idu i standardne preporuke, pogotovo za najosjetljivije kategorije stanovništva, starije osobe, kronične bolesnike, djecu i trudnice.
Tako da u ranim jutarnjim satima obave ono što treba ili u kasnim večernjim satima, a u toku dana da smanje kretanje po otvorenome i da ako već izađu, onda obavezno pamučna lagana odjeća svjetlih boja, zaštititi glavu sa šeširom, nekim kapom, kačketom ili već, i obavezno nositi bočicu za rehidraciju. Znate, kad već organizam osjeti da je žedan, onda znači da smo već dehidrirali.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovoj priči dodat ćemo informaciju da nas sutra očekuje vrijeme slično današnjem. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 sati i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.